Þetta er gullkastið á kopp.is, við erum í bóði Egilsgull og Vítasport. Þetta er líklega þyngsta vikan sem við tekið upp í ykkur ár eftir ansi erfiða viku hjá Liverpool útslitalega séð og bara nýr fókus. Við erum bara farin að tala meistaradeildar sæti í staðið fyrir titilbaráttu í þessari viku. Förum við það og reynum aðeins að taka þetta svona með, hvað ég var að segja, með hérna með jafnaðar geði eins og hægt er. Það er ekki að hátta okkur, hefur verið að herra okkur í þessi, en Maggi og Stein eru vissulega með mér á sínu stað og hérna, við klum ekki gleyma því strákar, við höfum nú alveg séða svartara heldur en þetta. Hérna, Maggi, byrja hjá þér og hérna, eins og ég segi, titilbaráttan, hún var veik vonin fyrir eftir öll þessi meiðslu það sem hefur gengið á þessu tímabili, en fókusin núna hlýtur bara að vera meistaradeildarsæti og hérna og það er bara í rauninni stór hættu ef við ætlum að halda þessu áfram.
Algjörlega, hérna mér fannst nú meistaratitilsvonin klárast á miðvikudaginn móti Brighton. Það voru náttúrulega bara, við vorum búin að tölum það hérna síðast að við erum að fara inn að sittileik og vera komin á okkur góðan stað þegar við kemum þangað. En þú veist, þetta Brighton tap náttúrulega tók bara vindin úr þeim seglum sem við vorum í þarna í þessum eftir tvær flottar frammistörum móti Tottenham og Vestham. Þá náttúrulega bara duttum við niður enn á nýja á Anfield og það eru þetta bara, ég held að það er kannski eitthvað spilað inn í þennan leik á sundag. Við höfum þetta að fara inn leikinn og að því mér fannst við nú kannski ekki endilega að hafa hann þorlega trúið að mikil svona eitthvað áræðin í verkefni. En ég er alveg sammálaður því að við þurfum ekki að pæla í þessum meistaratitli núna og hérna, ég meina, jafnvel þó við höfum unnið sitt í þá hefðum við samt þurft að vinna á þá einhver 7-10 stig sem ég held að við séum bara ekki að fara að gera eins og prógramið er, þannig að þessi bara enda leikur svolítið slótt út fyrir mér. En eins og segir, þessi topp fjögur barátta, hún er ekkit einföld og sérstaklega ekki kannski vegna sem við erum til dæmis bara núna að fara inn í tvo rosalega leiki meðan við erum ennþá klárlega ekki búnir að ná einhverjum svona urrandi seglum og hérna, það er ekki mikið sjálfstraust í liðinu. En það er bara það sem við svo sem bara þekkjum og við verum bara að stilla fókusun á það og hérna, bara njóta þess að vera meistarar meðan við erum meistarar, þá við erum það ennþá og kannski ekki láta að draga okkur alveg og langt niður en vissulega svekkjandi að vera dottin út úr þessari baráttu í byrjun febrúar, það verður ekki þetta skafa því.
Já, Steini, við hljótum nú að fá allavega þennan þátt til að taka aðeins úr okkur vonbrigðin þessari viku. Þetta tveir sigrar og staðan væri töluvert öðruvísi og nýir leikmenn að komin í hópinn og fleira í þeim dúr. Það er ekki raunin og var kannski ekkit alveg, ég veit ekki, jú, það var alveg raunat markmenn. Það gerðist ekki, sama hvað liggur á baki. Hérna, hvernig bara, byrjum bara þáttina aðeins á því að taka aðeins púlsin á þessari baráttu fjórðarsæti. Hvernig fyrsta lagi líst þér á Liverpool bara svona fyrir framhaldi á tímabilinu og hvaða lið heldur að verði í svona mestu baráttunum við okkur? Því að staðan er bara þannig að ef til dæmis Everton og Aston Villa vinna þessa tvo leiki sem þau eru inni, þá erum við fyrir neðan þau í töflunni, sko. Ekki að það gerist endilega, en þetta er það jafn pakki sem við erum í og það er konar 23 umferði sem er stór hluti á tímabilinu.
Algjörlega, og ég meina þetta er bara eitthvað sem að menn þurfa bara að skrúa nýjan fókus á. Það er hérna breytt landslag. Ég meina sýnist bara eins og ég er búin að töðum margoft í vetur að sitt í verður liði sem að þarf að vinna á til að hérna, taka titil, og mér sýnist þeir alltaf bara rúlla þessu hreinlega upp og ég sé ekkit benda neitt til annars. Við erum að fara eiga við Manchester United, við erum að fara eiga við Leicester og Chelsea og ég held Tottenham líka. Ég er ekki búin að afskrifa það þótt að Mauricio er komin í svona aðeins dýpra farin. Síðan, þetta var
Tottenham er einu sigri og það var eitt
ég er að segja það að þeir eru þarna í þessari baráttu líka. Ég hef ekki trú á Vesta með að Everton svona til lengri tíma litið í þessu. En það er alveg rétt teikja makka. Við þurfum sko, við vorum að vinna titilin á síðasta tímabili eftir 30 ár og 30 ára bið og við getum ekkit bara hérna verið eins og bara spiltir krakkar sem að hafum verið að fá hérna flottustu jólagjafirnar á hverjum einustu jólum. Það er svona ennþá bara að svona melta það að við séum meistarar og það er búið að vera ótrúlegir hlutir í gangi á þessu tímabili og það er á margan hátt er eiginlega bara með ólíkindum að við séum þó búnir að vera þetta nærrið þessu með Íslandæmi, með við bara hvernig hlutir hafa verið að falla á mót okkur, þannig að við megum ekki þetta bara í eitthvað einhverja eind og volað. Ég hef ennþá alveg tröllatrú á þessu liði þó að ég hef ekki lengur trú á því að þeir náir nægjalúi rönni eða öllu heldur, ég hef ekki trú á því að sitt í detti það mikið niður að þeir eru eftir að gefa einhvern slagga til að láta aðra ná sér. En við erum ennþá með frábært lið og núna held ég að það sé bara tilefni til að hérna fara að blóka þessa nýju varnamenn.
Ég held að vera komið tilefni að gullstund bara til að...
það er ekki svo liðstafur.
Það er samt sem áður. Við tókum enga gullstund í síðasta þætti. Við tókum enga í hérna fyrir tremur þáttum síðan.
Þetta er magið, þetta er eins og nefn okkur lón, þetta er við hæfi öll tækifæri.
Ég held að það bara, en við vorum með gullstund þannig að þegar við unnum tvo leiki á hérna í sömu vikunni, þannig að þetta er bara beint orsakasamhengi þannig að milli. Við tökum þetta á okkur.
Heldur betur, Maggi, það var líka sko, eins vont þetta run er og við erum alltaf að stiga söfnun með síðast tímabili að Liverpool er afleitt og allt í þeim dúr, en það er svolítið fyndið að sjá það að fyndið að sko, City er bara með tveimur stigum meira en þeir voru með fyrra. Það er ekki eins og þeir séu búin að vera að sprengja þess að deildu þó þeirra gengi hefur alltaf komið og þeir eru að tekið þetta jafna tímabili núna undanfarnar. Já, auðvitað þarna fjórar, fimm, sex vikur, þar sem þeir hérna tappa vallast í og fá alla á sig mark, þetta er bara eins og Liverpool hefur verið að gera líka undanfarin ár og hérna, þannig að þú veist þetta, ég er sér að meina, þetta er engin rosalega flugullarsýning á þeim og ég mun að stigasöfni og Manchester United er þannig að þeir eru með, ég heldur þessu með einhverju einu stigi meira heldur en til dæmis Jose Mourinho var, þannig að hann var rekin sko frá Manchester United, þá það var eftir eitthvað aflegt gengi og voðal vandika, þú veist þeir eru... Þetta er náttúrulega tímabyrðið að spilast helvíti astalega og eins og Steini segir, það er að mörgu leiti svolítið magnað að Liverpool sé þó þetta inn í þessu. Mér finnst, og eins og við komum inn á í undanfarnum vikum, mér finnst stóri fyllin og þess að við erum að horfa á tímabyrðið farið í vaski núna í janúar, að við gáum ekki séns með að styrkja vörnina strax fyrsta janúar, því að ég er bara á því að það hefði gefið okkur allavega séns að, ég veit ekki hvað að segja í stigum, en að klárlega þá betri til dæmis liðamóti og hollíkamóti, Brighton hafa rosalega mikið meðsli með þeim leik og að við sem að fara í sittileiki með engan miðvörð og þeir eru tveir á bekknumóti, þeir eru ekki búin að spila, æfa eitt að spila þetta var mánuður þarna sem fór í súgin.
Já, ég hérna bara búin að vera að reyna hérna að auðvitað svo alltaf þá bara einhvern veginn bara, þú veist, þetta venst ekki vel, þetta venst ekki að, bara, ég þetta er aldrei á minni ævi að Liverpool hefur tapað þremur deildarleikjum í röð á heimavelli, það gerist 1963, þá voru 8 ári að ég var í hugmynd, þannig að þú veist, þetta er náttúrulega 58 ár sem hafa liðið frá þetta gerist og aldrei sögu félagsins höfum við gunnið 5 deildarleikjum röð. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að sko, mér finnst liggja dýpra heldur bara það, því að við vorum búin að vera að spila í haust, mínu veit ekki alltaf góða leiki en náðum okkur einhvern veginn í gang og það eru þetta eitthvað sem þarf að pæla í hvers vegna þetta janúar slömp einhvern veginn tekur bara mínu veit ekki sjálfströsti úr liðinu. Ég er alveg sammálaður í því en er að við áttum auðvitað bara að vera tilbúin með varnamenn og þessi tveir leikir þar sem að vera að tala um við Klopp og það hverju hann ekki hent þessum varnamönni minni sérstaklega kannski þessum Kabak sem að klárlega ég held að hefði allavega átt að fá einhverja mínútur í þessum leikjum vegna þess að mér finnst búið að vera svo augljóst svo lengi að við erum í brasi þarna á miðsvæðinu og höfum verið að tapa leikjum út frá því við höfum kannski ekki verið að
ná... Hann var eitthvað ekki gjaldgengur móti Breton, hann var ekki okay, komin með Evrópuleyfi eða eitthvað svo leiðis.
Svo förum við aftur inn í þetta sem þú ert talið núna með tvo miðjumenn í hafsendinum, þetta er alveg skiljanlegt á einhvern hátt en það sem að ég kannski verið að ergja mig á núna er frá þessum frábara Crystal Palace leik þá og þá förum við í viðtalið á fótbolta.net og ég var ekki þetta ígjarnir með það, mér varst bara liðið að vera búið að vinna sig í gegnum fullt af mótlæti, það var mikið mótlæti, við slum ekki gleyma því að við fórum inn í með laskað lið og stútuðum til dæmis Lestur Úlfunum, vorum með lið þar sem vorum að spila á ungu mönnunum okkar og vorum með meiðsli þar á, við slum heldur ekki gleyma því að sitt í vantaðum helgina sinn langbesta leikmann, De Bruyne, þá vantaði líka besta varnamanni sín Laporte og þannig sem við skora flest mörg fyrir þá, þannig að mér finnst meiðslir einu sér ekki afsaka í rauninni það eða vera ástæða þess að við erum núna búin að vera detta á nefið á móti liðum eins og Newcastle West Bromwich, Shelburne, Burnley og Brighton til dæmis. Það er bara eitthvað sem er magtið marks eitthvað aðeins meira heldur en bara meðsli. En að því sögðu, þú veist, þá er það bara staðan sem hún núna og ég alveg sammála í því að hérna, það að detta niður 27 stig milli ára eins og við erum fóna að gera alltaf ótrúlega tala, mótið er ekki einu sinni, sko, það er ekki búin að tveir þriði af því og við stefnum í það að fara niður eitthvað 40, ég er ekki hversu mörg stig við lendum í ef við ætla höldum svona áfram sem við bara ætlum við þetta ekki að vera, vonandi bara erum við að finna einhverja viðspyrnu, að þá er það alveg dóldið magnað hversu líkinda laust þetta móti er og þetta er það bara þannig, þannig að úrslitir í þessu móti er náttúrulega mörg er alveg sultu súr og það er einhvern veginn núna að sitt í er að finna stöðuleika og við erum búin að vinna einhverja nýju leikir og þá taka bara titilin á því að það er einhvern veginn allir að detta á nefið reglulega aðrir heldur en þeir og það, mér finnst sitt í ekkert hafa verið á einhverju fljúandi ferð í rauninni, þeir hafa bara verið að seglast áfram og vinna leiki bara með varnarleik og bara munum nú vantarlega að segla þessu heim hérna, en þetta mót er náttúrulega bara Þetta móti náttúrulega orðið bara tóm þvæla fyrst mér, þetta náttúrulega bara allt og skarpt spilað og bara þessi United sáttúrleikur enn til marks og það hvað mótið bara er laskað fyrst mér í vetur. Þetta er ekki eðlilegt mót á nokkuð nátt og við getum verið svektir með okkar framistuðu þá fyrst mér þetta tímabil eitthvað bara það skrýtnast það sem ég við upplöði í enska bóttanum.
Mér finnst aðast, við erum líka, hann má alveg rifja það upp, Steini, að við tókum fyrir þetta tímabil, það vorum við að spá, að ég allavega, sko 90 stiga mesturum 85 til 90 stig sem væri mestarinn ekki eitthvað kringum 100 stigin út af því að það var alveg vita að þetta mót yrði erfitt og það yrði meiri sko, meira af svona furðu úrslitum eins og höfum séð, við bjóst til dæmis ekki við 70 leikamóti Aston Villa en það kannski gefur aðeins svona hugmyndum hvað þetta mót er skrítið og hérna ég, það er ekki að segja kannski að meiðslinn séu sko útskýringin á öllu en það er svo ofboðslega finnst mér augljós, rót vanda svo út frá þeim er svo þú veist, það fyrir hugafæri, það fyrir holningin og liðin það fyrir álæði ekst og aðra og þannig jafnframt meðslinn frá því við tölum til dæmis í þessum þætti eftir Crystal Palace leikið, þá hafa bara áföllin orðið fleiri og þau bara bæst í hópin raun og síðan fáum við það ansi fáir leikmenn komið tilbaka ennþá, það er svona vonandi ykkur glæta til dæmis að við erum endur henda sjóta og keita og við erum búin að fá náttúrulega tvo nýja miðverði sem að þetta tók engar smá tíma sko.
Já, og sko, menn hafi verið að tala um hérna einhver miklir spekingar út í heimi og hérna heima, þetta sé nú bara væl með þessi meiðslu og þetta sé partur á leiknum. Jú, ég get alveg fallist að það en það var að tala um það hérna á sama tímabili fyrir, það reyndar ekki rétt hjá Magga að Laporte sé fjarverandi úr þessi sitt í liði, hann er bara geymdur á bekknum, hann er búin að vera heill í heilangan tíma þannig að það vantaði jú til bróinu en Það var talað um það í fyrra að Fall City hafi bara fyrst og fremst verið út af því að þeir mistu Laporte í marga mánuði og það var svona ástæðan fyrir þeirra innan gæsarlappa hruni á síðasta tímabili. Ég fullir það, það er ekkert fótboltalið í heiminum sem að gæti mist sína þrjá og stundum fjóra bestu miðverði í einni kipu, það er ekkert lið sem myndi höndla það að því að við eins og við margótt komið inn á að þá hefur það ekki bara veikt okkur í miðri vörninni heldur er við líka talum að þetta er búið að veikja okkur hrikalega á miðjunni
Já, svo sko, þar ofan á það erum við svo að missa leikmann sem var bara núna síðastímbili valin í heimsliði sem besti miðjumærin í bransanum og ferskasti sóknarmærin byrjuð þessa tímbils hjá Liverpool eða næst ferskasti. Þetta, þú veist, það er ofan og það er alltaf talað um það svona fyrir utan leikmann eins og alla þrjá aukaleikar sem eru núna að koma tilbaka Ox, Keita og Shaqiri sem við náttúrulega erum búin að vera að púka upp á kannski allt og lengi, sérstaklega alla þrjá en hérna Þetta er allt búið að telja upp í að það að hinir einmitt eru núna detti lítil vöða með því að detta út og virka alveg sprungnir að við tilumst tókum góða viku sem vorum að tala um í síðasta þetta svo kemur þessi brætonleikur að liði þar sko fyrir utan öll meðslin þetta var náttúrulega bara ótrúlegt byrjunarlið en liði bara virkaði líka sprungið þeir eru líkil leikmann að það var alltaf mín skoðun fyrir þetta brætonlið hefur alveg sínt að þeir eru þéttir í hérna mörgum leikjum sko.
Þetta hefur líka verið svo mikið af leikilmönnum, við erum líka að tala alles og hann búin að missa töluvert að leikjum við erum að tala alla meðverðina þetta bara svo rosalega margir leikilmenn sem eru búin að vera fjarverandi og mjög oft á sama tíma
Ég veist að, já, ég er alveg sammála því að heilt yfir þá, þú veist, þá geta þessi meðsl verið alveg ágætis hlutir en það eru líka ákveðin viðbrögð við því, veist, við vorum með jafnmarga menn meidda fram í desember. Það hafi ekki meðst, það hafi ekki bæst í meðslinn okkar fram í desember og á þenn tíma
Diego Sjóttu til dæmis bættist við það, jú, það
er stórtök. Nei, hann meðist í hérna sem leikur byrjuð í desember og í desember förum við aftur, sem segja aftur, við förum inn eftir Krista Pallas 7-0 leik og erum bara á því að við séum með besta liði, sögum það allir í þettunum upp í fótbolta.net. Núna 6 vikur setna erum við allt öðrum stað og ég kveitt ekki upp á það og ég bara engin miskilja það að meðslið sé ekki það ástæð fyrir að við getum ekki að vera mestara en aftur um að þið getum
þú er búin að taka mati búin hóknum meðlega þeim tíma þá er öll verður
það það er ekki ástæð fyrir því meðslið þurfum ferða á tóttaram útugöll og vestam útugöll og átt 15 skot á ramman í tveimur leikjum að svo tekur aðra 6 hina leikina í þessar 8 leikja seríu og ert samtals búin eða 13 skot á ramman. Þannig meiðslinn, við getum ekki alltaf setið og tala það að meiðslinn verði ástæði fyrir öllu. Það er meira sem að þarf einhvern veginn að kafa inn í og það er kannski það sem að ég er að meina. Meiðslinn er alveg pakki, en meiðslinn gera það ekki að verkum að þú ferð á Tottenham Stadium og London Stadium og pakkar saman í rauninni liðum sem voru að keppa við. Þessu sé, ég tók út tölfræðin í dag, endar með 8 skota ramman í öðru leiknum og 7 í hinum. Svo þú tekur hérna 6 leikina sem maður verið sá, við tökum Vestbrómins Albjörn og til City, við komum við 13 skot og það er sko 4 á móti Newcastle, þannig er það 9 skota ramman í hinu 5 leikunum. Þannig að það er eitthvað annað en bara meðslinn að gerast. Að það er eitthvað í uppleikinu og það er eitthvað í pakkanum sem er að klikka þarna sem að maður hljóta líka einhvern tíman að verða ræðina. Sko. Brighton leikurinn eftir Tottenham og Vestam sigur, það var ekki meiðslið eða óstöðuleiki, það er eitthvað annað í gangi og það er það sem að, kannski mér finnst við líka eitthvað að pæli, hvernig stendur á því að þar við tökum hann að sýttileik út og við mötum að tala um hann að þessi leikir eru þannig að þrýri röð þar sem að við erum eitthvað neyr ekki að ná okkur í gangu heima, það er svona leikir svo Tottenham og Vestam verða svona full start, óstöðuleikin í liðinu er algjör.
Það sé ég algjörlega, það sem ég segi enn og aftur, mér finnst þetta að vera rót vanda, það er ekki skýringan um öllum út því að ég er að láði að þetta tímabil hefði alltaf orðið flókið, sko, orðið erfið þó að við hefðum ekki lent í neinum meðslum að ráði, það bara tekið svipa tímabil á og síðasta sísón, það sem við vorum með svona, já, ykkur meðslum ekki til líkingu við þetta, ég hefði samt haldið að bara verja titilinn og sérstaklega á þessum COVID-tímum og challenge, alveg hörku challenge á móti þessu sittiliði, hvað þá í þessu, þegar þú tala um sóknarleikin, þetta sko, hefur að drepið okkur gjössalega á alla titilvonur og sóknin var það sem var kannski að halda okkur aðeins inn í þessu frammað janúar og þá Diego Jota ekki síst og við náttúrulega vorum þá með, eins og ég segi, allavega einn miðvörð og Fabinho að spila, þeir eru báðir búin að vera meðslum síðan, það er ekki glæta í þess að Liverpool væri líklega til að vera meistari ef að Matip og Fabinho væri í meðslum, sko, ekki sens. Og mér finnst það enga veginn raunhæft núna, hvað þó að við sem búin að bæta við okkur einhvern títugum Tyrkja og leikmann úr Preston, sko, frábært mál að fá þá og undir styrkjaður okkur, en ég hef ekki trú að þessi dugi barátunum við sitt í allavega, en sóknin var að fleita okkur ágætlega yfir línuna í mörgum af þessum leikjum, mörgum framustin sem voru ekki sérstakar enn eða svona allt í lagi og þeir eru gjössanlega verið undir pari núna og meira heldur höfum séð áður en þú veist, það er alveg einn faktor og hugafæri, ég sá þetta er eitthvað astnalega umræðu til mér sá ég held að vera á símanum með eitthvað sem vera að lýsa að leik þar að kloppari, það væri bara svo kloppari búin að missa klefun og stuðnismennirnir þreyttir á honum og eitthvað svona vitleysis umræða sko, þetta er, meðum ekki alveg gleyma því svo steinu kom inn á við unnum titilina á síðasta tímabili og þetta verið fyrsta skipti í eitthvað 200 leiki sem að tapa tveimur röð sko.
Enda einar aftur, ég er ekkert að tala það, ég er bara að segja það að ég hef væntingar til þess þráttir hvaða leikmannhópur eru með að við vinnum Brighton. Það er bara það sér að menna, ég er alveg saman
ég veit að það er hægt að fara gegnum alla leikina á móti sem eru undir 5-6 hérna liðina, Liverpool alltaf með hópinu átt að vinna þessa leikja, það er bara þannig, ég sérstaklega þess að deild að við við fáum óstöðuleika, það kemur hefur heilt tímabil, þú getur unnið nokkra leiki einn og einn eða jafnvel nokkra röð það verður ekki sýnt að þess tímabili en yfir heilt tímabil þá skaðar svona meðsli okkur alltaf og það, þannig verður til óstöðuleiki Brighton til dæmis og með lítil meðsli þegar holningi þar virkaði bara virkuðu miklu betur þjálfa lið og mér fannst líka eins og við sitt í leiknum og það fannst mér vera liði sem var í formi bæði sko líkanlega og kannski andlega og bara náttúrulega þeir voru bara í þeir eru búin að vinna alltaf leiki í röðum eða leiðupúli með sjálfstörstu gjössal í mínus og mér fannst það sjást í leiknum þó að við höfum líklega haldið okkur inn í honum eða allavega að gefa okkur meiri sensaði ef Alisson hefði ekki tekið sína sirpu og steini förum bara inn í þennan sittileik og reynum að ágreða hann og tala aldrei hann aftur en hérna þú veist að erunni bara sama hvað lið og stillir upp á móti sitt í þú vinnur það ekki með svona gjöfum eins og við sáum í þessum leik
alveg klart mál mér fannst við að spila bara fínt lungan af þessum sittileg það voru við sem vorum að búa til eitthvað fram á við þeir voru allar búin að horfa í allt á vítateknum okkar þegar við gáum þeim vítið og síðan þegar þeir skorað þarna fyrsta markið sitt það var í rauninni bara það fyrsta sem að þeir gerir leiknum en við vorum búin að vera manni blessa að vera nú að fara að reyma á sig markaskon og nýta svona dauðafæri eins og hann er að fá en þetta var bara já mér fannst við bara í við betra liðið á vellinum þanga til að Alisson blessa tekur þessa raðskýtu sem að hérna, hann tók í leiknum og ég ætla ekki að fara að setja Alisson neitt út á sakramentinu ég veit alveg að þessi markvörður er algjör gersemi og hérna á eftir að halda áfram að bjarga okkur trekk í trekk og er örgulega topp þrír bestu markmennum í heiminum í dag en þessi leikur hann bara fer í hans bók hann á hann bara alveg skuldlust, hann átti gaf þarna í rauninni tvö mörk á krúsíal tíma og hérna og hefði átt að gera miklu betur í þessu fjórðamarki það sem að boltanum er skotið beint á hann og Alisson í með alvöru sjálfstraust hefði leikið sér að því að verja það þannig að þetta bara hrundi þetta á örfáum mínútum þegar að hann missir kúli þarna blessaðar en enn og aftur hann verður ekkit settur út á neinu sakramenti og ég hef berð fullt traust til að segja það að það var alveg skelfilegt að horfa upp á kallgreið hérna, lendi í þessu.
Maggi, við erum alveg ennþá í kirkju Alisson Becker, ekki?
Já, jú, guð minn góður. Ég verið að segja í dag bara skýr ennþá er nátt að við út ykkur að gefa það hann aftur. Þetta var bara að kiksa einu sinni á hann. Við það ræfilsóttur að hæstu gerði. Ég ætla bara ætla að alltaf tím hanskar. Hann kiksar einu sinni og hérna, þeir ná að vinna sig út úr því. Og það kemur aftur einhverju auðlarsending og þið vita hann bara flambera þessi upp í stúku eða eitthvað skilur mig átt að með alveg því. En það er alltaf ýmislegt verkefni eftir að gera þegar fótinn sko fær boltan inn í teiknum. Það er alltaf fótinn lék okkur helvít illa þessu marki tvöði. Það er svona dóttir lifir sjón líki því að þeir við gáttum alveg komið í veg fyrir það markaldi. Og minna hann ánætt er alltaf líka að redda okkur það er engin sem hjálpar hann þar þannig að vera alveg ótrúlega vel þegar hann skora fyrsta markið sitt þá náttúrulega vera hann frábælega skota stuttufærið þar sem að hæri vangurinn okkar sem ég varst náttúrulega bara í ströggli allan leikinn trengt ekki dráða við störling og Fabinho og greiði átti bara erfiðan dag þannig að ég er alltaf tíma Alisson og bara klárt mál að hann átti þetta inni eftir hún móti náttúrulega kannski ekki þessum leik ég er miklu frekar vilja sjá hann klúður einhverjum öðru leikið þessum kallinn sko og sér
það líka bara viðtölum eftir leik Klopp segir það bara hann veit þessu sökina það veit ekki að segja og þarf ekki að segja við hann sko hann
bara. Veist, það er bara að leikmaður eins og Alisson hann náttúrulega vill ekki enda leikina svona það er alveg augljóst mjög klart að ég er svo sem ég er ekki endalinn á vagnum að steina að segja við höfum verið að spila þetta þokkalega vel mér fannst þessi leikur allt öðruvísni reiknaði með ég hérna svona reiknaði með þeir gerði ykkur árás það kom þetta 12 fyrir þetta 25 mínútur og það var ekki komin tilraun á markið og ég held að í fyrri hálfleik hafi verið samtals þrjár þeir áttu vítaspyrnu þarna yfir skuti yfir og við áttum tvö skot á markið þar mér að fyrri hálfleikurinn bara áfram svona í þessum takti sem að við höfum kannski svolítið verið og svo þetta þegar þeir skora þá fannst mér þetta kannski ekki alveg endilega líta neitt vel út og þeir, við mögum ekki gleyma því að það var náttúrulega ágættu leikmaður sem að gaf okkar mark, það var náttúrulega ekki sundurspilað flott mark sem við gerum, alltaf hinn ágæti Rúben sem ég hef verið að býja þetta ditt og nefið, gaf það náttúrulega, fullkomlega skuldlöst. Sko,
við reyndar,
við vorum í... Færi, þar drengur inn og...
Já, Rúben alltaf bara, Rúben vissi boltan alltaf bara eins og bara bandaskóla leikmaður, sko.
Já, við erum pressan hjá Liverpool í þessum leik var af og til að skapa alveg tækifæri og sóknum sem að sko, fyrir utan þessa fjöruðu allt og leiðilega út og minnstu, sko, mér varð allt og marga sóknir Steini, þeir voru allt og marga sóknir fannst mér sem að Liverpool var komin í ykkur áleitlega stöðu þeir fengu ekki hjálpina og þetta enda alltaf hjá alveg svo Bekkur og Hannibal komin undir pressu hann var undir pressu allt og oft í þessum leik þó á að ráða við það og ræður eiginlega alltaf við það en svo hérna verður líka aðeins að hrósa þessu sittiliði að holningjana þeim varnarlega var frábæri sem leik miklu betri höfum oft séð hjá þeim og til dæmis eins og talað Phil Foden þetta langbesti leikur sem ég sé hjá honum hér er þetta keppið sem svolítið við að horfa ekki á þess að sittileiki svona þeir eru á móti einhverjum svona auðljósum 3-4-0 leikjum sko en þetta er náttúrulega alveg greinilega hann er að standur til hæpinu slúvarða allavega
Já, þetta er alveg bráðarmilugu leikmaður og er svona að stimpla sig betur og betur inn í þetta sittilið en ég veit ekki mjög, bara eins og færi sem að Sadio Mane færi þarna í fyrri hálfleik þetta er svona dauða færi og svona færi bara verða mér að taka í svona leiki, það er ekkert flókin og skot þarna sem að Bobbi fyrir mínu á og hörku gott skot líka í fyrri hálfleik, Mér fannst við, það er kannski líka því að maður er að bera þetta sama við hérna, kannski ennþá daprari leiki frammistöðu fram á við, en mér fannst við vera alveg að koma og skapa okkur ágætis færi, en ég er alveg samanlega að reyna líka í því, og þetta er það sem við verið að gaggrina hvað mest undarfarið, það er þetta stuttaspil, bara eins og við erum að sjá oft hjá Gini blessuð, með eins góður og hann er að þegar hann er farin að taka 2 eða 3 hringi, bara svona í hring til að halda boltanum í staðan fyrir að stutt sendingi fyrsta á mann sem er hann að nála þannig. Mér finnst við vera allt og mikið að dvelja á boltanum og reyna að vera eitthvað, eins og maður sé að reyna að vera meira skynsamir heldur en voru áður þegar þeir létu bara svona gött fílingið hérna að ráða og bara letu bara boltan ganga hratt af því að
það liðið er líka bara ekki að færa sig nógu frjálslega fram völlin eins og það voru að gera þeir höfðu náttúrulega öryggi þá að eins og vanda ekki sérstaklega og bara vörninni það við erum að sjá það trekk í trekk komast í álitlega færa og bara stoppa og snúa við út það er engin hjálp að koma sem er þú veist 4-5 sekúndur sem skiptir þetta máli það er skipta úrslita máli í þessum sóknum sem við vorum bara alltaf með fullta möguleikum eða mjög oft allavega sem að ég fer að sakna þessi öllum þessum leikjum sko núna undanfari
algjörlega og bara þegar við erum að vinna boltan hérna eftir hotspurnur og eitthvað svona eins og í þessum leika það vantaði þessa sprengju fram og þetta er náttúrulega að hluta til lúta því eins og vorum að tala að liðið er aftar, miðjan er aðeins aftar og hérna sóknarmennir okkar er að droppa miklu dýpra en
það myndi há öllum liðum að missa báða aðal miðjumennir sína á kjarnan undanfæri 2-3 ár báður að spila miðvörð það hlýtur að hafa ykkur áhrif þó að þessi góðir menn þessi breiddin er ágætt í þessari stöðu en þetta er ekki nærrið í nálætti að vera sama við höfum talað marga leikið sem söknum til mér Fabinho og hendur svona miðjunni ég held að þetta er svona eitt versta síndæmi sem við allir svo sem gattu séð ágætlega fyrir og óttuðust fyrir þetta einnig
Já, bara sérstaklega svona alveg hár rétt eins og Maggi var að tala að við vorum í hörku meðslu þegar við komaði þessum Crystal Palace leik en þú hérna heldur ekki endalaust áfram bara á bensinguvunum og hérna þetta getur, það er alveg hægt að kofera þetta í eitthvað tíma en á endanum kemur þetta og býtur því rassinn og það er svo sannlega búið að gera það við erum búin að vera án okkar svona upplugustu miðju út af því hvað sem mikið vantar í vörnina og vonandi bara að kemur þessi kapakur bara sterkur inn í þetta núna og við getum farið að stilla upp svona nokkuð leginn okkar sterkasta liði fyrir utan viðvarða parið.
Það er haldið magna á sjáleika, ég held að sé nú mörguleitu tilvilunin sem við erum búin að fara yfir með Vanda Eggmaggi að hérna þegar að Liverpool kaupir hann þá breytist liðið úr 78 stiga tímabil og fer að vinna titla og leiðu hann meiðist þá þá förum við aftur sko, við myndum held ég að þakka fyrir 70 og þessu tímabil úr þessu eins og þetta er að spilast og kannski ekki það við erum búin að ræða það ágætlega en ég held líka að lasi eitthvað stöð tölfræðum að, að eftir að þeir meittust sérstaklega vanda eitthvað matið þá hefur Liverpool búin að skora eitt mark úr föstu leikatur. Þetta var að skila okkur alveg óbóðslega á, á síðasta tímabil og held ég þar síðasta.
Algjörlega samanlega og ég hérna verða aðeins að fá að taka smá teika á hérna þess að spila með sko og hérna hvað við erum að það sem mér fannst einmitt akkurat það sem að þið voru að segja hérna áðan er það sem að ég sakna í leikjum Liverpool þessara 6 af síðustu 8 það sem við höfum verið af tapastigum og ég held að það sé alveg klárlega málið að í gegnum tíðina þegar við höfum verið að eiga lélega leikið þá höfum við einmitt bjargað okkur á seppjusatriðum það sem að er bara kannski orðin pínu pyrringurinn að ég hérna einhvern veginn átta mig alveg á því að, veist, að það er örugglega barnalegt en veist, ég er ekki tilbúin að segja að Liverpool bara hafi klúðrað tímabilinu að því Van Dijk meiddist það er náttúrulega bara eitthvað sem að bara félaga á ekki lendi og félaga svo Liverpool á bara að vera betur undir það búið að missa út lykilmanni svo hann það er bara að mínu veit eitthvað sem að bara klúbberinn bara lærir af en það er alveg klart mála okkur vantar ógn í mörgum hlutum okkur vantar ógn á miðunni okkur vantar ógn úr þessum seppisatriðum því að þú veist við núna tókum ekki stutt hornin í gær heldur fengi ykkur 4-5 horn og í öllum tilvikum voru þau skolluð frá það var þeir tókuð þarna tölunir sem eftir leik sem voru tala um að sitt í að kemur alltaf horn og þeir bara skolluða frá þess að við vorum frekar línur á því eitt af því sem að ég hefði verið að pirra mjög mjög í umræðinu og alls konar menn verða að reyna hamast í Thiago eitthvað sem að hann er hinn ástæðan fyrir því að við erum ekki að virka hann hafi ekki geta neitt og ég veist að mjög áhugaverð tölfræði sem við vorum að tala í leiknum í gær þegar hann var tekin út af vissulega er natta svolítið kaldur hann kom með gulspjöld á fyrstu 10 mínútunum sem var svona lætum hann svitna pínu lítið en ég held að hann sé ennþá á þeim staðnum sem við eigum bara þurfum bara að fá liðið með honum og ég held að hann eigi að vera lykill í þessu því það var mjög varst mjög
áhugaverð ég veist að í þessari umræðum hann ég ekki viss að menn hafi allir séð hann spila mikið áður og kom í fótbolta hann var aldrei að fara að leggja upp mörk og skora eitthvað neinu brjálæði viti sko þú þetta er svo Meta Henderson og Gini út frá mörkum sko
Já, já, en það sem mér finnst að varst mjög áhært í þessari tölfræði gera, þeir voru að tala um það, það voru, svo hafa aðvæntalega að tala um það í móndinni að tútbálikvöld, mér dætti ekki í huga að hlusta á það, því að Karra og Neville voru að leysa leiknum sem ég voru að hlusta á í gær, að hérna, ég langi ekkert að horfa að það í kvöld, að þá voru þeir að tala um það að Liverpool með Thiago innanborðs, eftir að kom fram á miðuna, þá er fjölgað 65 sendingar hjá Liverpool á efsta þriðjunum og 40 sendingar sem eru teknar að miðju fram á við í leiknum okkar. Og þetta er bara...
Horfið á hann, til þess að munna honum og tínum ekki í þessum leik, að þú veist, maður er að fylgjast með því að hann er alltaf að reyna og alltaf fram á við og hann alltaf missist undir boltandi, hann er alltaf eiginlega að reyna og hann alltaf hefur öruglega leiðið frá þjálfarinn sem til að reyna erfiðust sendinguna miklu frekar heldur til dæmis Gini og mögulega Henderson sem er alltaf líka frábær sendingamaður.
Algjörlega og ég held að það sé bara kannski það og það er kannski það einhvern veginn sem að sko ég bara efast ekki dumna að veist, það eru miklu fróðari menn en við að rýna í þetta vandamál að núti út í Liverpool núna og veist, næstu tveir leikir er alltaf bara úrslituleikir um eitthvað sem er bara, það bara við bara meygum ekkert lenda aftur í þessari aftur úr í þessum eldingarleikum við top 4 það var alltaf algjörlega galið að hann á ekki að klára það og ég hef alveg trúið því að þá en það held ég að með hljóti einhvern veginn að fara að finna einhverja leiðir og íta út úr þessum kassa sem við erum búin að vera núna og þar hlýtur það að verða að setja annarkort Fabinho eða Henderson í þessa stöðu þarna á miðjunni ég bara neita að trú öðru heldur en að þegar við förum að spila við Leicester núna í næstu helgi það verði ekki komin einhver þarna inn á miðsvæðið til þess að búa hvað sé, koma honum betur sko einhvern veginn bara inn í leikinn og Thiago því ég held að er alveg sannfærður það að hans hlutur gáttur áttur að verða bara stöðut meira og meira og það held ég að sé líka eitt af því sem að mér finnst spennandi að orfa hann að Tyrkja og það er hún einhverjum svona kjaftasögur það að hann sé að koma mönnum á óvart á æfingasvæðinu og það sé verið þessi meðan einhverjum auka tímum að kenna honum uppleikið því að hann líti út fyrir að vera bara þessi fullkomni leikuleikmaður þannig að bara núna er þetta einhvern veginn þannig að það er bara að fara að henda þessi gangi því að þú veist að nokkur maður skuli dæma Thiago eftir þetta sem hann er búin að vera að vinna í núna þetta lið sem er að koma högtandi og að ágætismenn séu farnir að pikka hann út sem veika hlekkin í liðupulöðinu og þurfa að koma honum á bekkinu og koma út í liðinu því hann sé að drepa þetta niður ég veit bara ekki hvað menn eru að koma ég bara, svo segir ég bara bara með virðingu, þú veist, ég ber sko virðingu fyrir skoðunum allar á það, en ég get ekki verið ósamvala nokkru held ég eins meira en það að það fara að kenna Thiago það að Liverpool sé ekki búið að vinna þessa leiki undanfarinu, það bara ekki þar hann þarf að fá ákveðna menn með sér, að fá ákveðna kjónust í kringu sig sem hann ekki að fá, þá þessi leikmaður eftir að mala gull
bara þessi mýta hann sé að hægja á spilinu þetta alveg svo þú komst inn á einar þetta einn af fáu leikmannu sem að yfirleitt alltaf að setja boltan fram á við hann yfirleitt hann sem að halda spilinu svolítið tikkandi í þessi fáu skipti sem náð því almennilega og bara nákvæmlega svo segir það alveg svo að viðkomandi aðila sem að vilja meina þetta hafi bara aldrei síðan spila ég meina hann var ekkert stóðsendingakóngur í Þýskalandi eða Spáni þar á undan og hvað þá
fyrir þannig að spila jafnar aftast hjá bæinn sko
algjörlega og það sem að ég bara mér finnst frábært við Thiago er bara akkur að þetta sem við erum búin að vera að kalla eftir og er svolítið ljóður á til dæmis Gini hefur verið allt og oft að og oft hendó líka að það eru þessar stuttu sendingar tilbaka og til hliðar í staðan fyrir að stoppa boltan, horfa meðan bara stopp og hérna, ákveða síðan að fara með boltan til hliðar. Þetta sérðu mjög sjaldan hjá Thiago, hann reynir yfirleitt að spila strax, þannig að bara frábær leikmaður og ég bara efast ekki að þegar alveg svo Maggi segir, þegar hann komið með svona beittari menn við hliðin á sér og þá er hann eftir að blómstra eins og við erum búin að vonast eftir
aðeins til að ljúka þessu og eins og segir við erum náttúrulega bara að ljúka svolítið titil vonunum í þessu þætti við náttúrulega erum búin að vera þú veist að við veit ekki hvað við erum með meira meðslum samanlagt heldur en til dæmis Chelsea og Tottenham á þessu tímabili og langmest af öllum top 6 liðunum plus Leicester 65% meðreldur í Manchester United, þetta er ekki tölur sem ég tók saman sjálfur heldur virta forriti Twitter sem ekki lífa það nú að tala og við höfum tala þessi versta titilvörn og við höfum jafnvel verið að tala þess að koma inn að sjálfur þessi ykkur versta titilvörn þú veist að það er aðeins og skoða það er samingi fyrsta lagi man ég ekki eftir liði sem vann titilin undanfarin ár sem að lenti saman brasi og þetta er bara Við erum ennþá í fjórðarsætti þrátt fyrir allt og getum við að fara neðar en við erum í kringum fjórðarsættið og hvað er þetta tíu stig og þegar eiga leikinni Manchester City þeir voru í mars á síðast tímabili, 25 stigum eftir Liverpool, það var þeirra titilvörð og það eru miklu fleiri dæmi og bæði Chelsea tíundarsætti þeirra ráku stjóra United lenda í sjöundarsætti 13-14 og allskins svona rögljana við verðum líka aðeins að horfa á það í samingja þetta er ekkert Þetta hefur verið að gerast og eins og ég reyna að koma inn á varandi meðslinn, það er ekki allt að þetta tímabil hefði alltaf orðið erfitt, bara upp á það að vera titilun og móti vera liðið eftir í gang.
Algjörlega, mér finnst sko, að sjálfsögðu er hérna ýmislegt að og liðið náttúrulega ekki svipur hjá sjón og var á síðasta tímabil, en það er líka svona nánast ósangjarnt að vera að bera eitthvað sama við þetta síðast tímabila því að það var bara stjörnu gali bara á jákvæðan hátt en þetta er ekki alveg jafn doom and gloom og hérna mjög margir vilja afláta á þessu tímabili
ég til dæmis að vísa líka eins og Roy Keane eftir leik hafði búin að ganga á Twitter ykkur rosa þrumur ræða frá honum eins og ég er orðið þreyttur á þessu gömlu kempum sem
það er bara banna að vísa Roy Keane hérna í þessu gullkasti
Já.
Ég er nættúrulega gæmlega saman því að við höfum að banna þeim það. Mér er það alveg gaman að hlusta á það að nota þessi kallar nákvæmlega eins og okkar menn hafa verið að nota tækifæri þegar við gefum á okkar einhvern svona veikleikamerki. Að það er kannski eitthvað þetta sem steinir sem þetta talum og það er kannski þetta sem var á svo erfitt með það að melta. Að hafa við átt þetta lið, ekki bara í eitt ár, heldur í tvö ár. Þetta er lið sem fær nærið í 200 stig á tveimur árum og er bara að keyra, þú veist, fullri ferð og með, þú veist, ekki bara með því að hangi vörn og vinna 1-0 og einhvern veginn leysa allt, meðan við unnum við töpum ekki 68 leikjum í röð núna erum við konir 5 leikir sem við höfum í gynnu og 3 töp í röð fallið er helviti hátt Það er nefnilega kannski akkurat máli sem í þessu að, veist, að ég ekki að ýkja það að auðvitað ef maður alltaf svegtur ég fyrir alltaf í Liverpool-bólin og maður alltaf tilbúin treystir því alltaf að menn vinni alla leiki ég, meiri sér tíma Hotson þá gerði mér voru einhverjum einasta leik þannig að maður ekki gera, gera lítur því en veist, þetta er svolítið hátt fall það kannski það sem maður bara að ergja sig á vegna þess að veist, við fórum svo helviti hátt og fórum við svo Bjarni Félsaði í gamla dag, sko, fórum með himinskautum skiljanlega að það er kannski það sem að maður sko einhvern veginn og ég er allan að ég gúter ekki að meðsli Virgilon tæk og eitthvað svona hend okkur þarna niður en veist, það er
ekki
staðan.
það er ekki bara Virgilon tæk
fyrir ekki að tala bara Virgilon tæk hann er bara einn af 5-6 sem er alltaf
við erum,
að vera með
við erum að tala fjóra
það er engin, að halda fram að Virgilon meðsli hans hafi kálað tímabjörnu í heilsinni
það er alveg dæmi mjög margir af þessum gömlu keppum
er það er bara eins og segi þeir eru að skapa eitthvað content út frá engum nánast í sko einhverju vinnu á bakveit og þetta svona fróða í raunin svo ógeðslega margt af þessu sem helviti þreytt þetta þetta rosalega hátt fall fyrir okkur þvílík vonbrigði ég held að þetta hafi alveg jafn mikið verið ógeðslega hátt fall fyrir Manchester að fara fyrsta í 7. sæti síðast þegar þeir unnu titilinn og Chelsea að vinna titilinn og fara svo í 10. sæti ára eftir og þú veist það rosalega hátt fall fyrir City Veist, við bara upplýðum
það var ekki við sko til því að í öllum þessum tilvíkum það sem þú ert að vísa í þetta það var skipt stjóra í þessum rönnum og ég vona að við séum til dæmis ekki horfinn í það ég held að það sé ekki það sem við erum að
gera við líka að fallið okkur er ekki það hræðilegt að
nei,
það sé okkur einasta tilvíkum til þess
en ég skilur mig það var samt það sem að þessi lið gerðu held ég bara öll nema sitt í fyrir og við bara vonandi erum bara að fara að læra eitthvað af þeim og það Það sem að ég held að hljóta verða pælingi núna til voss og það bara dóldi það. Þetta svona ákveðin startup breytur sem og ég meina við sáum City alveg fara að gera það í fyrra. Þeir voru fórtir að breyta ákveðnum áherslum og fara inn í ákveðna hluti þegar tímabilið og titillin var farin. Það var svona einhvern veginn kjörnuðu þeir sig og það held ég sem bara akkurat það sem við þurfum að horfa upp á okkar menn fara að gera. Að þeir bara einhvern veginn rífi sig út úr þessum vonbrigðum og það er eitthvað sem að bara Já, þeir verða að fara að sína okkur það, djöfellin hafi það, ég bara trú ekki öðru heldur en það að þetta verði eitthvað þarna sem við erum að fara að sjá núna á næstu viku, minna, viðst, eina keppnin sem eftir er meistaradeildin og við erum nú kannski að fá svona aðstoð við þá keppni núna í því öllu, þannig að ég vil bara sjá það núna að menn einhvern veginn sparki sér af botninum, því að við hljótum af að ná botninum, þetta getur ekki annað að vera í botn, það sem við erum að upplifa núna, bara við erum að tala um þannig stöðu að botninu hlýtur að vera náð og það þarf að sparka sér upp á honum bara núna og það verður dálítið það sem mér veist vera nýja challenge því að nú getum við einmitt nákvæmlega við erum búin að segja það að þetta er þessi staða sem við erum í við erum ekki að fara að vera meistarar ok, nú að sjá hvaða leikmenn verða það sem eru tilbúin að taka á sig einhver ábyrgð og fara því það verður ekki Virgil van Dijk það eru hinir sem verða að vera að gera það og ég held að það verður bara ógeðslega fróðlegt og næsti leikur alltaf bara í einn af úrslitaleikjunum Það bara klart mál, við Brenda Rodgers langar mjög yfir okkur og það verður rosa challenge.
Steini, förum við lestir leikinn og förum svona ljúka þessu í daga að hérna, það er núna tæplega vika milli leiki að það er telst nú bara frí hjá Liverpool þessa myndir. Þetta gæti verið ansi mikilvæg vika því leiti að það náttúrulega er möguleiki til dæmis og Diogo og Keita gætu farið að koma inn í hópun og stækka þá allavega bekkin þannig að við förum kannski einhvern tímann að fara að sjá skiptingar sem að bæta leikliðsins síðustu 20 minnar Fabinho, Mane og Alisson virtust allir þurfa meiri tíma og meira fitness með síðasta leik og hérna mikilvægast af þessu öllu er náttúrulega það verður þá kannski hægt að spila einn af þessum miðvörðumjöndu því að við erum að horfa til þessi í þessu Kabak sem ég held að sé nú líklegri að koma fyrir inn í liðið með að hann var á bekk og er svona stærra nafn að hérna hann, þú veist, ef þetta er ekki bara Björn Tóri Kvarme slappur miðvörður, hann bara svona hægt að skólan aðeins til og hann geti staðið sér kosti það með Fabinho eða hvernig sem stilla því upp að þá er það óbóðslega mikil bæting á liðinu bara eins og við höfum séð í öll skiptin þegar Gómez eða Matip eða hver það er sem við spila miðvörð það er ágætt að bæði að fá miðvörð inn og náttúrulega bara er svo mikilvægt að fá eitthvað inn á miðjuna og bæði upp á breiddina og náttúrulega gæðin
algjörlega, ég meina ég held að þetta verið alveg þetta er frábær tímapunktur að fá viku í pásu núna bara upp á þetta, ná mönnum í meira fitness vonandi fara þeirra detta inn í þetta bæði sjóta og kleita þeir voru ná eitthvað sér ræfingum í lok síðustu viku, þannig að
Það er alltaf að Keita svo sem er ekkit víst að hann náu að haldast heill þá gætið hann verur næsar að þessum meðslum sko, það kemur eitthvað nýtt.
Nei, nei, bara að fá, vera komin með þá og sem að sjóta býður upp á að bekk til dæmis, það er bara breytir alveg heilmiklu í stæðan fyrir að vera að treysta á einhvern veginn svo ríki sem að verðist vera búin að missa alla matalist og ég veit ekki hvað, en þetta verður hörkur leikur. En það er náttúrulega stóra máli í þessu alveg svo þú segir að ef að hann getur farið að ef að nú verður Kabak búin að vera að æfa með liðin í einhverja tvær vikur að hann hlýtur bara að fara að henda honum inn og ég hefði persónulega vilja ég vil nú ekki ganga svo langt á móti Lester að setja hann og Phillips saman sem varnar hérna dúettin en bara geta fært jafnvel hérna Fabinho upp á miðuna, ég held að það sé að verða svolítið möst bara með, hann er farin að ströggla töluvert þarna í miðverðunum, hann að ég væri til ég að fá hann bara upp á miðuna til að skýla þess
að líka fá hann til að verja þessa nýju miðverði, það er mjög mikilvægt
algjörlega og ég vil þá frekar halda handó niðri í einn leiki viðbútt af því að ég stóri efast að hann sé að fara að setja báðan nýju miðverðina sína inn í startið sko.
Maggi, þeir eiga leik í miðri viku hérna Lester sem að getur kannski eitthvað að hjálpa, þeir eiga Brighton í byggarleik og ég ekkit vissum að þeir sé að fara að rótera hópnu ykkur rosalega Brenda Rodgers segir það verð ekki og ég held að Brenda Rodgers sé alveg með auga á að vinna byggar með þessu Lester liði sko, það er svona er sens fyrir hann. En við erum að þrátt fyrir það að fara inn í leik og enn eitt skiptið þeir eru að fara í leik á móti liði sem er bara búin að vera í þrusu formi. Þeir eru búin að tapa einum leik af, ég man ekki hvað, það er einu leik síðan í 16. desember held
ég. Já, þeir voru, ég sá það á móti Leeds og þeir voru í brasi þar, ég horfði á þann leik.
Þannig að ég einu tafleikurinn.
Já, akkurat, en ég meina, það er alltaf, við verðum ykkur frá okkur, það er allir að vinna fúla úti, þeir gera jafntöfli öfurtun úti og svona sko, en ég held, sko, þetta er alltaf bara, allir leikir Liverpool sístu þrjú ár hafa snúðust þetta hvernig Liverpool kemur til leiks og þetta er bara annars og leikur, ég er algjörlega sammála steina í liðsriftu líka bælingunum, þú veist, að það þarf bara að hafa orkuna, eins og Klopp sagði eftir Brighton-leikin, það er bara þannig að móti þessum liðum sem eru að sækja hratt, það er það að halda boltanum og líka tilbaka og sækja rætt, það er að halda boltanum og pressa þau hátt þannig að komist ekki að stað með sína sóknir. Lester er sennilega besta liðið af þessum liðum. Lester er frábært fótboltalið að mörgu leiti, en þeir eru náttúrulega bara í þessum, þeir eru í þessum fasa sem að 80% líka við þessar ensku liðið er, þeir gera það bara svo vel. Þeir náttúrulega eru bara með, meira og minna með tvo djúpa varnamenn á miðunni í Tílimans og Tjáturi til dæmis og þeir eru náttúrulega með alveg sko ösku fljóta vængmenn í þessum barn sem að er nú að mínu vita verði bara mest spennandi leikmann í ensku deildinni og svo hafa þeir verið með núna búin líka til Peres og með þessi Olbratan hefur verið virkakillega. Ordi er að koma inn aftur og ég vona það að hann verði ekki með því að hann er leikmaður sem við eigum bara erfitt með og það er bara þannig að leikmenn þær eiga bara gott með að skora á móti ákveðnum liðum og Ordi hefur alltaf verið okkur erfiður, það er bara þannig að ég vona að Ordi standi við það að hafa hann hérna bara í þessum bikarleik. Menni við fórum inn í þennan leik í fyrra móti Lester og vorum alveg hræddir við hann en við stútuðum þeim leik á þessum nótum og Lester er ekki lið sem að gerir óvænta hluti. Það vita allir hvernig Lester spila, en þeir gera það bara svo helviti vel að þú verður að vera með hausinn skrúaðan á til þess að fara á það. Og meina, þeir eru með bara góða bakverði til þess að vinna þetta, með vængmenn sem verður á fínum stað og svo framherjar sem hefur verið að skora ef að voru því verður þar. Þannig að þetta er virkilega skein og hætt lið, það er bara þannig. Og við verðum að standa í lappinna þarna og þetta er bara eins og ég sagði á það, nú challengeið að verða mestarar er horfið, það er bara auðlausmál, það þarf meiri kraftaverki í það og þetta challengeið, þá má vel að segja við séum að fara núna, kannski má segja það, við séum kannski að fara núna í helgina næstu inn í mikilværi leik en við vorum að klára móti sitt í því að þetta er bara leikur sem við megum ekki allavega ekki tapa
eitt,
honum, það er öllu öllu
eitt af þessum notum, ekki og náttúrulega við sem séð, það er aðeins búin að bæta liðstyrku við og er að bæta, það heldur að sé farin ykkur pressa af liðinu eftir, að núna er ljóst, skilur að fókusin er komin á við erum hægt að tala um titilin heldur í þessu,
já, þessu bara vonandi, og vonandi takk vonandi, ég meina í alvöru, ég held að þessi brætonleikur, þú veist, það var alveg eitthvað svona einhver átsett vonir, mér fannst mér aldrei einhvern, ég upplifa þannig að menn væri ekkit alveg, þú veist, þetta var ekki venjulegu Liverpool City leikur sem vorum að horfa þá þetta var náttúrulega alls ekki eitt fjöguleikur komið góður, en þetta var einhvern veginn, menn voru ekki alveg með hausinn þarna held ég á réttum stað, núna held ég að við séum að fara inn í leik þar sem að, hvað var að segja, pressan er klárlega á okkur en á allt öðrum stað, þú veist, nú er þetta bara, núna er þetta bara doldið sko, ég held að æfingarnar eða samtölunum í vikunum verður bara, þú veist, þetta er svona sært dýr að fara á þennan stað, þú veist, menna, vitandi það að veist, við erum komin á þennan stað, þá eiga leikmenn, sem, þessi leikmenn sem við erum með liðinu, sem eru karakterar, þetta eru karakterar, menna, ég, þetta mentali monsters var ekkert djók, en þeir eru klárlega búin að vera í heilmikið í lagð, Núna er það farin í challenge sem að þeir þurfa bara að virkilega að sparka inn í en að tap þarna myndi koma okkur bara í alveg drullu þunga stöðu í þessari baráttu þannig að menn þurfa að fara með hausinn inn í leikinn til þess að vinna hann og alls ekki tapa honum það verður bara áhugaverð ef maður allar að fara vera einhver svona nútralur að pæli því það verður mjög áhugavert verkefni og ég hef alveg fullt að trúa á þeim því að þú hættir ekki að vera góður í fótbolta en það er aftur á móti þessi óstöðuleiki sem hefur verið að pirra mig sem að maður bara verður að fara að fá út ef þið spilir þess að móti Tottenham og Vestam þá stútu við lestir ef við spilir mjög svo móti Brighton og City þá töpu þessu leik
Steini, það er leik eftir þetta og við tökum það á mándagandi viku þá er leikur á móti Leipzig ykkur staðar í Ungverjalandi maður rétt sáleikur Liverpool og ensklið með ekki fært í Þýskaland ég man ekki hvernig reglurnar voru þetta breytist alls oft þessum COVID-reglum hann verður allavega ekki í Leipzig sáleikur Steini, stiltu upp byrjunliði Liverpool á móti Leicester, það er eini leikurinn fram að næsta þetta
Já, ég ætla að fara bara eins og ég var að tala um aðan ég vil sjá Kabak koma að inn í vördina við liðin á Hendo Alisson mér verður náttúrulega í markinu og hann mun hérna ég held að mun ekki hleypa neinu inn núna hann talandu sært dýr ég held að það þurfum við ekki að móta vera þann dreng mikið fyrir næsta leik bakverðinur okkar verður eins og síðan er ég að vonast til að fá Fabinho þarna bara til að skýla vördin hjá okkur og getur þá verið með Thiago og ég mér langar rosalega bara að segja Jones en að því að mér fannst hann alveg fíll framan af þessum leikamóti sitt í en ég hugsa að það verði þá Fabinho, Thiago og Gini og síðan hinn er hefðbunni þrýr frammi
Ég heldur þetta að verði alltaf Fabinho í vörninni en ég var ekkit ósámar þessu svona heldur
Strákar... hann lítur að setja annan hafsendin inn núna fjandinn hafið, það hlýtur að gera hvenær allar að stíð út úr í ég er rosalega sektor að sjá Fabinho Henderson saman í miðverðarpari melgina
ég meina Fabinho verði í miðverðunum og Henderson fær
já, svoleiðis ég er steina meini því, ég held að Henderson sé ég held að Fab sé bæði betri vartar miðmaður og ég held að Henderson sé hún að vera að koma sterkar inn í þetta Fabinho átti mjög erfitt síðustu viku og hraðin á vorti er eitthvað sem að menn þurfa að vera að kantera ég ætla að meina að þeir varum saman í hafsendupunum ég ætla að vera
Nei, ég vil bara aldrei aftur sjá þú að spila saman í
hafsendupunum ég er með steina í því ég held að hendur að ég vera hafsend og Fabinho fyrir fram
ég held reyndar að þetta verði hins veginn en ég er
að meina það þannig sko ég held að þetta verði hinn veginn eins og
var ef að sko ég mætti ráð það var þetta svona en Klopp ræður eins og víst og ég er nokkuð vissum að hann ég hugsa hann handi kappakinn en ég hugsa hann verði með Fabinho og hann niðri og hérna hann dóið fór miði
og væntalega þá að þessi Davis verði allavega komin á bekkin
hann var á bekkamóti Brighton en ekki núna hann valdi Phillips fram yfir hann núna í síðasta leik
Já, ég er að segja það, þetta held að verði komin eftir þar og... En vonandi, við veitum ekkit hvað er að gerast á æfingasvæðinu. Stráka spá fyrir leika og við förum að ljúka þessu.
Já, ég held að hérna hanska þjóðir hans Magga, ég held að hún komi til með að halda markinu hreinu núna. Ég bara, það er eitthvað sem að segja með það. Ég held að við höldum bara áfram. Maggi var að tala um að Vardý var alltaf góður á móti okkur en ég, eina sem ég man eftir eru bara slátrun á Lester. En minni mitt nær ekkit mjög langt aftur og er fljótt að fenna yfir vondar minningar. En við eigum marga góða minningar af Lester núna svona í seinni tíð. Og ég ætla að segja að við tökum hennar leik 3-0.
Djöfell máttu, mæl manna heilastu sigursteinn, mikið þyrir það gleðilegt. Ég held að þetta verða erfiðara og ég held að því miður náum ekki halda hreinu. Ég held samt við vinnum þetta, ég held að við sjáum einhverja breytingar núna á næstu dögum. Ég held að við vinnum þetta bara 2-1, þetta verður bara hörkuleikur og nagandi neglu sem við tökum bara með bara einhverju svona, einhverju hörku.
Ég var nú að fara að taka sömu spá á steinin nema ég tekka þess á því að þetta er náttúrulega leikurinn er í Leicester, þetta er útileikur þannig að ég segi 0-2 við förum aftur að hjólu farast nú ástu ég svona, beð þá von í brjósti að það sé stutt í að við tökum allavega þrjáleiki í rauðadeildinu og vinnu þá, við höfum ekki búin að gera það síðan umferð 1-3 það er rosalegt fall úr frá síðast tímabili og eins og segi þetta tímabili er búið að vera óþolandi, pirrandi, á endalaust marga vegu. Óþolandi langt og þetta er vonandi eitthvað sem við munum minnast sem lágpunkt þessi vika. Guð hjálpa okkur ef ekki strákar en hérna dagskráni tæmd í bili og við vonandi komum við hressir og tökum það alveg upputun fyrir Evrópu og þá er Everton líka framöndan. Þannig það er stór vika heldur betur framöndan og stórar vikur. Meistara deildar sætti sparáttan. Jesus, mér verður fætt að hljóma eins og Arsenal menn.